Velkommen til Lasse Talks, podcasten, hvor vi sammen skaber vækst. I den her episode taler med Michael Rode, som er ekspert i drømme, og han forsker blandt andet i ubevidst intelligens. Vidste du godt, at hver nat, der drømmer du op mod 2 timer og har mellem 6 til 8 drømme? Lige nu der tænker du måske, jeg drømmer slet ikke, eller jeg kan i hvert fald ikke huske dem. Og hvad relevans har det overhovedet i forhold til en arbejdsmæssig kontekst? Jo, ser du, det er lige præcis det, mig og Michael, vi taler omkring, hvordan du kan bruge dine drømme til at få idéer, få løsninger på udfordringer på din arbejdsplads, og hvordan du kan bruge drømme i dit liv til bare at blive en bedre version af dig selv. Og vi kommer med en masse fede eksempler. For eksempel har Michael nævnt, at Larry Page, som jo er stifteren af Google, han fik faktisk en åbenbaring i en drøm til, hvordan han skulle løse og stifte netop søgemaskinen Google. Det og meget mere, det hører du i den her episode. Hvis du godt kan lide Lasse Talks, så vil jeg elske at se en 5-stjerne anmeldelse inde på Apple Podcast. På forhånd, tusind tak. Velkommen til den her episode. Velkommen til, Michael. Du har jo skrevet den danske bestsellerbog, Sådan forstår du dine drømme, og så forsker du blandt andet i ubevidst intelligens. Og det er også det, vi skal tale omkring i dag. Men kan du ikke lige starte med at fortælle lytterne omkring, hvem du er, og hvad det er, du egentlig laver?
Det kan jeg i hvert fald. Altså, jo, og tak for den fine intro. Jo, jeg forsker jo i drømme og ubevidst intelligens, og det kan vi jo så tale lidt om, hvad jeg egentlig mener med den ubevidst intelligens. Især kan man sige, så er det meget mit kald at være ude på de danske og egentlig internationale arbejdspladser og inspirere til at tune ind på at bruge den ubevidste intelligens. Jeg har også erfaret, at det faktisk kan være ret godt lige at sige, at oprindeligt så er jeg jo uddannet på Handelshøjskolen. Jeg kan mærke og har arbejdet mange år i medicinalindustrien, stort amerikansk firma, blandt andet været udstationeret i USA, og har så skiftet til konsulentbranchen, hvor jeg har undervist i mange år. Og det er egentlig bare for at sige, at jeg kommer egentlig ud af sådan en længere rejse, også fra mange år i sådan almindelig corporate world, så at sige, som jeg derfor kender ret godt. Og det er jo meget med udgangspunkt i det indblik, at jeg ligesom står ude på arbejdspladserne og taler om drømme, som jo for nogen godt kan være sådan et emne, de kan have lidt modstand på.
Og så i dag, Michael, der ved jeg jo, at det er din livsmission simpelthen at øge den her interesse for ubevidst intelligens, som vi kalder det. Og vores natlige drømme, det her med, at intelligens, som kan være styrende for, hvad vi egentlig i virkeligheden føler og tænker, kan det sådan sammenlignes med en underbevidsthed og måske en mavefornemmelse?
Ja, altså når jeg nu har valgt at bruge ubevidst intelligens, og i stigende omfang, så taler jeg faktisk også om vores sovende intelligens. Det er som om, det rammer mere ind på det, jeg også taler om, fordi at den ubevidste intelligens er på mange måder et udtryk for alt, hvad der ligesom jo rumsterer i det ubevidste. Og når vi så taler om intelligens, så er det jo både kropsfornemmelser, intuition, mavefornemmelse og altså drømme. Og man kan sige, at drømmene er for mig simpelthen intuition og mavefornemmelse, ja, in your face, som jeg plejer at sige, ikke? Altså sådan et meget direkte udtryk for lige præcis vores mavefornemmelse eller vores intuition. Og hvis vi så derfor for eksempel er lidt usikre på, hvad siger min intuition mig egentlig? Hvad er min mavefornemmelse her? Hvad er egentlig på spil? Hvad mener jeg egentlig her? Hvad for en beslutning skal jeg tage? Hvad det nu må være? Jamen så er drømmene altså en fantastisk sparringspartner, fordi til forskel fra hvad kan man sige, intuition og mavefornemmelse, så er de jo sådan set ret konkrete. Det kan godt være, at de nogle gange kommunikerer i et lidt sjovt sprog, men de er der jo, kan man sige, ikke? Hvis man vel og mærke kan huske dem jo. Det er jo ligesom det, man selvfølgelig skal starte.
Kan du prøve at komme med eksempler fra dit eget liv, hvor du har taget beslutninger og handlinger på de her ubevidste tanker?
Det kan jeg i hvert fald. Altså, et af de sådan helt store ting har været mit skifte væk fra en så mangeårig projektledelse og linjeledelseskarriere i medicinalindustrien, som sagt. Og det var en drøm, jeg faktisk havde natten efter, at jeg havde takket ja til at tage til USA og blive udstationeret. og jeg takkede ja til trods for, at jeg havde stor tvivl om, hvorvidt det nu egentlig var det rigtige for mig. Jeg havde sådan en voksende følelse af, at måske jeg skulle noget andet. Og alligevel takker jeg ja. Og det er jo sådan noget med, at jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal, og ja, jeg tænker, jeg kan altid bare tage hjem igen, hvis det viser sig ikke at være spændende. Og det lød jo egentlig spændende, ikke? Fordi det var sådan, i alt beskinden havde jo den store udstationeringspakke med bil og bolig betalt og god løn oveni og alt det der. Så jeg takker ligesom ja. Men så drømmer jeg om natten den her drøm. Jeg ser en kvinde, som sidder på huk foran en meget aflang grav. Hun er, det er måske sådan 10 meter lang, og ikke mere end måske en halv til en meter bred. og som hun sidder der, så er hun dybt bevæget og sørgende. Hun græder ikke, men er sådan virkelig sørgende. Og som hun sidder der, så lægger hun den ene døde baby ned i den her grav, efter den anden små blå kolde baby. Og det er jo lige præcis der, hvor mange af jer, der sidder og lytter med, kan sidde og tænke, okay, nu slukker jeg. Hvad sker der lige her? Og der var der også nogle af mine handelshøjskolevenner, dengang jeg begyndte at tale åben om det her. Det har taget mig 10 år at turde tale åben om, at jeg har taget nogle af de største og vigtigste beslutninger i mit liv, og bruger mine drømme aktivt i forhold til, ja, alt muligt. Og jeg, som sagt, nogle af mine handelshøjskolevenner dengang sagde, Mikael, du skal ikke fortælle den der drøm. Folk tror, du er psykopat, eller sådan et eller andet. Ikke? Men altså, drømmene kommunikerer jo via billeder og metaforer. Det gør de mest en del. De kan også nogle gange være enormt konkrete og lige til egentlig. Men rigtig mange gange, så bruger de jo billeder og metaforer. Og for mig, som har arbejdet mange år med min drømme på det tidspunkt, det startede egentlig, da jeg var sidst i 20'erne, hvor jeg startede hos en psykolog, og lige der, ikke lige havde regnet med, at jeg skulle til at tale om mine drømme. Jeg troede ikke, jeg drømte. Der var slet ikke hul igennem, og drømme for mig, det var det rene hokus pokus. Til gengæld havde jeg det så tilpas svært, at jeg ligesom valgte at sige til mig selv, okay, hvis det kan give mig noget, så prøver jeg der at gå ind i det. Og så gik der ikke ret lang tid, før der ligesom kom hul igennem, altså med andre ord, og jeg kunne pludselig huske min drømme igen, og ja, den helt store åbenbaring kom, og så begyndte at arbejde med min drømme, og alt det indsigt, jeg så fik, i forhold til, hvorfor det var, jeg gik og havde det så svært. Og det var der, jeg ligesom fik den her, wow, det er jo en kæmpe gave for menneskeheden, det her. Hvorfor er der ikke flere, der gør det? Det er der jo blandt andet af samme årsag, som den skepsis, jeg jo selv havde. Så tilbage til min drøm med babyerne. Hvordan kan man gå til sådan en drøm? Jamen, man kan jo for eksempel sige, fordi det er jo min drøm, ikke? Og den kommer fra mit eget ubevidste. Babyer, Michael, hvad er det for dig? Babyer for mig, det er små væsener, som kan vokse op og blive til alt muligt. Og med den drøm var det faktisk for mig enormt tydeligt, at jeg ved at fortsætte den karriere, altså ved at tage til USA, jamen så lagde jeg alle mulige andre talenter, udviklingsmuligheder og potentialer i krav. Og det gjorde jeg så, for jeg tog afsted. Jeg var der over i halvandet år, og det kan man jo sådan undre sig over, med, hvorfor jeg så alligevel gjorde det. Men det er jo simpelthen det her med, og så er vi jo allerede godt i gang her, at hvis man sådan blindt bare lytter til sin ubevidste intelligens, hvad der er ens drømme fortæller en, jamen så kan livet godt mange gange gå hen og blive kaos simpelthen, ikke? Fordi at man skal ligesom være klar, og jeg tror stadig, jeg var enormt bange for at tage det spring, for jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle, vel? Til gengæld så, som jeg plejer at sige, jeg har aldrig i mit liv tjent så mange penge, som jeg gjorde i USA, og på samme tid været så ked af det, som jeg var. Der var masser af nætter, hvor jeg vågnede og havde ondt i maven, og kunne slet ikke se mig selv stå op og lave det, jeg så skulle lave der. Og den drøm blev så ved med at poppe op i bevidstheden, kan man sige, mens jeg var derovre, ikke? Og da det så, efter det her sådan lidt godt års tid, spørger, om jeg ikke har lyst til at blive 3 år mere, hvor jeg sådan tænker, hallo, er der noget her, I ikke kan se, som jeg i hvert fald godt kan mærke. Og det er jo det der med, at det er jo sjovt, hvordan vi egentlig kan præstere udadtil, indadtil kan gå og have det helt af helvede til. Og så alligevel præstere, ikke? Og være på og levere varen, så at sige. Og man kan sige, med den drøm i baghovedet, så var jeg bare blevet enormt bevidst om, at jeg skulle noget andet. Jeg vidste ikke helt hvad, men jeg vidste intuitivt, apropos intuitionen og drømmene, at der var noget andet og bedre til mig derude. Og jeg ser egentlig sådan på det, at de der døde babyer, og sådan som jeg havde det i USA, jamen, jeg gik jo simpelthen og begræd og sørgede over de der døde babyer. Det var derfor, jeg var så skide ked af det jo. Jeg lavede noget, som jeg i hvert fald ikke var sat i verden til.
Okay, helt vild historie. Altså, man står lidt målløst tilbage. Altså, wow. Altså, man sætter sig virkelig ind i din drøm og reflekterer jo egentlig over, hvad har en selv haft af drøm, og tager det i relief til ens eget liv. Så super fed historie, Michael, og det giver rigtig, rigtig god mening. Hvad så derovre i USA, hvor du kunne mærke, at den drøm, du egentlig havde, som egentlig var din hjerne, der sendte et faresignal, og i hvert fald gjorde dig opmærksom på, at det måske ikke var den rigtige retning, du var på vej i. Fortsatte du så med at drømme over i USA, eller var det mere dit bevidste jeg, der sagde, jeg kan huske den her drøm, jeg havde?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og godt set, altså jeg havde egentlig masser af drømme, og det var sådan lidt nogle andre drømme, som egentlig bare understregede, hvor skidt jeg havde det, altså, og hvor meget jeg levede ud af trit med, hvem jeg egentlig er, og hvad der er det rigtige for mig i mit liv. Og det har så været rigtigt for mig at skifte kurs, kan man sige. Jeg tror for de fleste, som begynder at arbejde med deres drømme, så handler det knap så meget om at skulle til at lave noget helt andet. Det handler mere om at blive mere bevidst om, hvem er jeg egentlig, og hvad det er, jeg især er god til. For mig er det en af opskrifterne på en god og energifyldt, motiverende karriere. Det er faktisk at finde ud af, hvad jeg er rigtig god til, som når jeg gør det her, så får jeg energi af det. Fordi man kan jo godt være god til noget, uden at få energi af det. Og på den måde er der mange, der faktisk kan leve et helt liv og have en hel karriere, hvor de gør et eller andet, som andre siger til dem, de er rigtig gode til osv., men hvis de sådan mærker efter og så videre, jamen så er der måske noget andet, og det kunne sagtens være inden for den samme virksomhed, og er det jo tit, det handler meget om at bare blive bevidst om, hvad det egentlig er, jeg rigtig godt kan lide at lave, og så begynder at gøre det mere. Der er jo ikke noget job, hvor man 100% af tiden laver det, som man får super god energi af, men for mig var det jo et kæmpe skift at gå fra det, jeg nu lavede i USA, til så at skifte til konsulentbranchen, som jo var min historie, hvor jeg jo så har undervist og fundet ud af, at noget af det, som jeg får absolut mest energi af, det er faktisk at undervise og formidle. Og ja, det har ligesom været min rejse, som faktisk var noget, en karrierecoach hjalp mig til at få øje på, efter jeg så selvvalgt stoppede i Eli Lilly der, som virksomheden hed i sin tid. Og så begyndte at dyrke formidlingen, fordi at der fik vi øje på, at når jeg underviste i rollen som salgschef, i rollen som produktchef, mine sælgere, i de sygdomsområder, vi arbejder med, eller i salgsteknikker, altså tilbage i medicinalindustrien, så var det jo nogle dage, jeg glædede mig helt vildt til, og var fyldt op af energi, når jeg ligesom, efter sådan en dag, ikke? Det var bare, det kun var noget, jeg gjorde cirka en dag hver tredje måned. Så for mig har det været et dramatisk skifte til pludselig langt det meste af tiden jo at gøre noget af det, som jeg får rigtig god energi af, og som jeg på mange måder føler, jeg er sat i verden til, ikke? Og det er de talenter, jeg ligesom er udstyret med, og så skal gøre brug af i min karriere og i mit kald. Så i forhold til dit indledende spørgsmål, Patrick, så kan man sige, i USA og den drøm, så det var sådan lidt en kombi af en masse drømme, der for mig i hvert fald understregede, at jeg havde det helt skidt, og jeg var et forkert sted. Samtidig med jeg også havde den der, det er så åbenbart en del af min rejse, ikke? Så var det meget den drøm, der sådan poppede op i bevidstheden i vågentilværelsen, og ligesom mindede mig om, at de der babyer der, skal de egentlig være døde, eller skal de vækkes til live igen, så at sige. Der var jeg jo meget klar, da jeg så blev spurgt, om jeg ville blive derovre, at ja, det skulle de. Det skulle de så. Og så kom jeg ligesom tilbage til den danske filial igen, og ja, så blev jeg tilbudt en anden mulighed, men for mig så, som i den verden jo var spændende og op ad stigen og alt det der, men for mig så kunne jeg egentlig, det job, jeg blev tilbudt, det jeg så i det, det var noget med at sidde i en flyvemaskine hele tiden og lave noget, som sagde mig mindre og mindre og mindre. Jeg var simpelthen, jeg skulle noget andet i min karriere, og det er jo meget individuelt, hvad vi ligesom skal. Men drømmen har været skelsættende i forhold til at finde mod til at lave det skifte, vil jeg sige.
Det er måske også her, man kan tale ind i, hvordan de konkrete drømme kan hænge sammen med mavefornemmelsen, fordi drømmene er jo noget, der sker, når du i princippet ikke er bevidst. Men når du så er bevidst, så kan det så opstå som en følelse i kroppen, tænker jeg.
Det kan det, og jo mere man sådan ligesom tuner ind på det og begynder at arbejde med det, så oplever man netop også, at så kan de her drømmebilleder komme op i bevidsthed, mens man er vågen. Ikke? Men helt sikkert, altså for mig er der sådan et stort samspænd at begynde at dyrke den ubevidste intelligens og drømmene. I den henseende, jamen det gør også, at man bliver stille og roligt bedre til at fornemme sig selv, sin mavefornemmelse, sin intuition. Hvad synes jeg egentlig er rigtigt her? Hvad er rigtigt for mig? Og så videre. Så større bevidsthed om sig selv, egne værdier, hvem er jeg og sådan noget, det er jo nok en af de mange gevinster ved at tune ind på den ubevidste intelligens.
Du siger så også samtidig det her med at lytte til alle sine drømme, det er klart, hvis man tog handling på det, så kan det skabe noget kaos i sit liv, for det er jo heller ikke alle sammen, der måske skal forfølges eller mange på samme. Hvordan finder man ud af at skelne mellem de rigtige i går så en drømme, versus de forkerte? Altså, hvornår er det virkelig ens intuition, der siger en det rigtige? Hvordan ved man det? Fordi jeg tænker også, når man dyrker personlig udvikling, så kender vi også alle sammen det her omkring at være bevidst omkring sit mindset, og de her lidt negative vibes, hjernen kan producere, og ikke lytte til dem. Hvordan finder man ud af, hvad der er det rigtige?
Ja, altså, jeg vil sige, det gode ved drømmene er egentlig, at hvis der er noget, der ligesom er vigtigt, så vil det være en drøm, der gentager sig. Altså, så vil den blive ved med at være der, ikke? Den kommer igen af flere omgange. Og altså, jeg vil selvfølgelig også lige sikre mig, at vi når at tale om, Patrick, det her med, at, hvordan man så bliver bedre til at huske drømmene og sådan noget, ikke? Jeg tror nok, det er en del af tanken, at vi også skal tale om det, fordi alt det her kræver jo, at man har hul igennem til drømmene, ikke? Og det lyder som om, at du har i et vist omfang hul igennem. For det er i hvert fald ikke noget, du gør så meget ud af. Det er jo en, jeg tit møder. Ikke? Jamen, jeg kan jo ikke huske min drøm. Så den skal vi selvfølgelig tale ind til. Men ja, det gode ved drømmene, det er, at synes jeg, at det her med, hvornår ved jeg, altså for mig kan man sige, så er alle drømme egentlig, de tjener et formål, og de har en betydning. Men nogle drømme er vigtigere end andre, ikke? Og hvis man ligesom er i tvivl om, hvad er rigtigt, og hvad er op og hvad er ned her, jamen, så vil det typisk være sådan, at en drøm, som ligesom virkelig har noget på hjertet, så at sige, den vil blive ved med at komme, ikke? Altså i form af så at være en tilbagevendende drøm, som jo så på mange måder skriger på at blive lyttet til, simpelthen. Og så kan man også gøre det, at man kan simpelthen drømme inkubere, altså spørge, helt konkret spørge, sin drømme, som er en metode, dream incubation, som forskningsmæssigt har vist sig at være sindssygt effektivt i forhold til, især hvis man ikke før har arbejdet med sin drømme eller brugt sin ubevidste intelligens på den måde, ved hverken at have spurgt direkte eller det hele taget måske er interesseret sig for sin drømme, måske heller ikke overhovedet kunne huske dem, så har min forskerkollega Deirdre fra Harvard Medical School, hun har lavet et par studier efterhånden, hvor hun finder lidt de samme data, at cirka halvdelen af dem, der første gang prøver den her metode, spørger deres ubevidste, altså drømmene, om et eller andet, skal jeg gå den her vej eller den her vej med karriere? Hvordan knækker jeg koden i det her Excel-ark på mit arbejde? Hvordan det her møde, jeg har i næste uge, jeg kan virkelig ikke, hvordan skal jeg gribe det andet? Eller den her konflikt, jeg har med en kollega, hvad handler det om? Hvad det nu må være? Så kan man simpelthen spørge sine drømme direkte. Og det er jo sådan en fin måde at... Hvis man går med den her med, hvad er op og hvad er ned, og hvad er egentlig rigtigt, så kan man få et mere nuanceret billede på et dybere og mere sandt svar for en selv i hvert fald.
Det her med drømme, Michael, er det udelukkende, når vi sover i den her kontekst, at vi taler omkring den ubevidste intelligens, eller i lige så høj grad i det bevidste jeg, at jeg sidder, lad os sige, i et mødelokale, og i løbet af mødet, der sidder de her dagdrømmer. Jeg kigger ud af vinduet, og jeg får nogle tanker, og de her tanker, jamen, de har fortalt mig længe omkring den her fremtid. Det er det her, jeg ser mig hen i livet. Altså, vi har også alle sammen hørt omkring det her med at forfølge sine drømme. Er det i lige så høj grad i dagligdagen, de drømme, man egentlig selv er med til at skabe og er bevidst omkring? Eller taler vi lige her kun om det ubevidste?
Altså man kan sige, fokus i meget af det, jeg laver, det er jo sådan det her med, hvordan man kan tune ind og bruge de natlige drømme mere aktivt. Men der er jo et vanvittigt stort samspil. Fordi hvis vi tager det der vågenlivsdrømme, og hvad kunne jeg godt tænke mig at være, når jeg bliver stor, så at sige, og det kan man jo så bruge hele livet på at finde ud af, jamen så er drømmene jo en fantastisk medspiller på den måde, at hvis det er noget, hvis det her en eller anden given drøm, noget vi går og forestiller os, noget vi gerne vil, hvis det er noget, vi vitterligt gerne vil, jamen så kan drømmene fortælle os, hvordan vi, for det tenderer vi mennesker sjovt nok ofte til at gøre, hvordan vi ubevidst går rundt og spænder ben for os selv i forhold til at kunne nå det her mål. Blandt andet ved at være frygtsomme og bange for at tage de beslutninger, der skal til, eller gøre det, der skal til, eller være nedgørende over for os selv. Altså, hvad det nu må være, som er mere ubevidste mønster. Vi kan jo tit finde rigtig gode argumenter for, hvorfor vi ikke skal gøre et eller andet, selvom vi dybest set måske godt ved, at det er rigtigt at gøre, og det er det, der skal til, hvis vi virkelig, hvis det er det, der vi vil, så bliver vi nødt til at gøre det der helt, ikke? Og der er drømmene altså fantastiske til at gøre os opmærksom på, hvordan vi går og har sådan nogle mønster, for eksempel, hvor vi lægger lidt låg på, eller hvad kan man sige, ja, spænder ben for os selv i forhold til at indfri det her drømme. Og helt konkret, så er det jo altså også vanvittigt kreative i forhold til at tænke ud af boksen til, hvordan når jeg det her mål? Og for mig er det jo en af de primære årsager til, at man på en arbejdsplads, i hvert fald der, man ligesom skal starte, synes jeg, det er i erkendelsen af, hvor mange ting, der faktisk er blevet til i drømme, vel at mærke huskede drømme gennem historien. Og hvis vi tager en sådan lidt nyere eksempel, så er søgemaskinen Google jo et vanvittigt godt eksempel. Bemærke i møde en kaldelsen her, vi optager det her online, og du står i et lokale, der hedder Larry Page. Larry Page var jo ham, der stiftede Google, og historien med Google er blandt andet den, at der han, altså Larry Page og hans medstifter Sergey Brin på Stanford University i sin tid gik rundt og tænkte hårdt og længe over, hvordan laver jeg verdens hurtigste søgemaskine? Hvordan laver vi verdens hurtigste søgemaskine? Så vågnede Larry Page simpelthen en nat med en klar løsning i hovedet, som gik på, nå ja, men man kan da bare downloade hele internettet og gemme linksene og så søge det. Og langt den vejen, så er det jo stadig den måde, kan man sige, Google fungerer på i dag. Altså lokalt på Google Science Server jo. Og dengang, hvor den tanke ligesom blev udtænkt, så var det jo fuldstændig ude af, altså i forhold til, hvor ungt internettet var, så var det virkelig revolutionerende at tænke på den måde. Og Larry Page er jo i dag stor fortaler for at bruge drømmene på præcis den måde. Og det er en af årsagerne til, at der står de her sleep pods på mange Google-kontorer rundt omkring i verden. Altså simpelthen noget med, at hvis jeg sidder og bokser med et eller andet problem, så kan jeg jo lægge mig i den her slippot og tage en lille morfar på det, ikke? Og så have en forhåbning om, måske en, der kunne drømme inkubere på det, og få løst den her arbejdsmæssige problemstilling, jeg har. Nu har jeg så arbejdet i USA, så jeg ved, at det der med de der slippots, det skyldes også, at man er mange timer på arbejde typisk i USA, i hvert fald der, hvor jeg var, ikke? Så det der med lige at kunne tage en lur det er midt på dagen, jeg faktisk vil sige, det var sgu noget, vi alle sammen kunne gøre, også her i Danmark. I den der halve time efter frokost, hvor vi alligevel godt kan sidde og hænge lidt.
Hvad så, hvis vi fortsætter i den her arbejdsmæssige kontekst, og vi antager, at vores drømme fortæller os, at vi er det helt rigtige sted, vi er i den rigtige stilling. Hvordan kan det hjælpe dig i din stilling og i din rolle på din arbejdsplads med at benytte drømme til at blive endnu mere vild, endnu dygtigere, endnu mere powerful, i at få kreative idéer, i at simpelthen bare blive ekstra effektiv eller ekstra god i sin rolle?
Ja, altså nummer et, det er helt klart det her med, på historien med Google, at forstå, at når vi sover, så er vores, det der hedder det præfrontale cortex, altså som jo sidder, jeg plejer at kalde det styrehuset, ikke, som sidder lige inde bag pandelappen, det er der vores bevidsthed, vores vågenbevidsthed, det er der vores rationelle tænkning sidder, hvis man sådan ligesom skal sige, hvor er det henne i hjernen, jamen det er der. Men præfrontale cortex er jo inaktiv, når vi sover, og det er derfor de idéer, som bliver udtænkt i drømmene, igen, det kræver jo, at vi kan huske drømmene, ikke? Og den her drøm med Google, det var også en drøm, han kunne huske jo, så der skal ligesom være hul igennem. Men det er ligesom sted at starte, fordi de idéer, der bliver udtænkt der, er på mange måder helt ud af boksen, fordi at der simpelthen er slukket for det rationelle, ikke? Så alt, hvad vi ligesom med en rationel tænkning skal sige, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, er der ligesom lukket ned for. Et konkret eksempel fra min egen verden, siden jeg ligesom gik selvstændig for en del år siden, og fik udgivet min første bog der, som du også refererede i introen, der var jeg jo meget fyldt op af, hvordan får jeg solgt den her bog bedst muligt. Og så drømmer jeg en nat, at jeg ser sådan en skoleleder komme løbende helt febrilsk hen imod mig og siger, Michael, vi har brug for din bog. Og så vågner jeg og tænker, og så får jeg jo øje på, at cirka to gange om året, så bliver jeg simpelthen nærmest bombarderet med henvendelser fra 7. og 8. klasser i hele landet, som har projektuge, og de skal skrive om drømme. Ikke nødvendigvis hele landet, men i hvert fald skoler, som har projektuge om drømme, og så er der mange, der vælger, det vil de gerne skrive om. Og så finder de mig på nettet, og så henvender de sig. Med den her drøm, der får jeg jo øje på, nå ja, folkeskoler og lærerforeninger og BUPL, BUPL og hvad det hedder alle sammen, ikke? Børne- og ungdomspædagogernes landsforening, og der var noget der, ikke? Og det er jo det. Altså, min vågne bevidste jeg havde jo ikke set connection eller forbindelsen mellem de der events, der sker et par gange om året, hvor der er en masse skoleelever, der skriver til mig, og så det, at jeg har den her konkrete udfordring lige nu her med at sælge min bog. Men det kunne man drømme sig at gøre mig opmærksom på. Og det kom der da bestemt noget rigtig godt ud af, i forhold til så at begynde at dyrke det segment. Fordi der var et konkret behov, jeg kunne tage og føle på lige der. Og det er det, der er med de her idéer udtænkt i drømmene. Ikke? Jeg er ude af boksen. Paul McCartney's Yesterday's sang er også et tilsvarende eksempel. Ikke? Brandnavnet Nike er også et resultat af, ja, det er så Nikes officielle første medarbejder, ikke? Det var så var de tre. Det var historien, og det beskrevet i Phil Knight, Googles, eller hvad, Nike-stifterens biografi, Shoe Dog. Der er sådan et par sider dedikeret til, hvordan det her navn egentlig blev til. Og det var en drøm, som den officielle første medarbejder i Nike havde, hvor de gik og fandt ud af, hvad skal vi egentlig hedde? Og han drømte altså om det her ord, navn, Nike, en nat, og foreslog det for Phil Knight. Og der tænkte han jo så, den løber vi sgu med. Nike er jo, hvad kan man sige, navnet for den græske sejrsgudinde, ikke? Og for, ja, Nike er jo et af de absolut største brands, som mange af os jo kender. Så det er ligesom stedet at starte, kan man sige, ikke? Altså, det er der, hvor jeg har ondt i hjertet over alle de idéer, kreative løsninger, påfund og så videre, som går tabt hver dag på de danske og hele verdens arbejdspladser, fordi at rigtig mange af os ikke længere har hul igennem til vores drømme. Noget, som vi som barn jo var rigtig gode til, indtil vi så stille og roligt, sådan mere indirekte af vores forældre. Det er jo forskning i drømmesocialisering, som fortæller, at det har rigtig stor betydning, hvordan vores forældre har reageret, når vi kommer og fortæller om en drøm som børn, måske et mareridt vi har haft. Går de ind i det, viser de interesse, eller sparker de den til hjørne med? Det var heldigvis bare en drøm, og så i gåsøjen, så taler vi ikke mere om det. Jamen, så vokser vi op med en forståelse af, at drømme er ikke brugbare, ikke værdifulde. Det er jo ikke for at skælde nogen ud eller sige noget forkert. Det er jo også sådan, jeg selv er vokset op. Det er jo, men vi ved ikke bedre, kan man sige, men nu kan man sige, nu ved vi heldigvis meget bedre, og forskningen fortæller os, at der er masser at komme efter der. at man til gengæld vokser op i en familie, hvor der bliver spurgt ind og vist interesse og sådan noget, der bliver talt om drømmene, måske ved morgenbordet, ikke? Ikke nødvendigvis om natten, når man vågner der, og måske har man ikke lyst til at snakke om drømme lige der. Men så vokser man op og kan som voksen bedre hos sine drømme, simpelthen. Så ja, så det er jo meget afgørende, at der ligesom er hul igennem der i igen. Og udover idéerne, de kreative løsninger og påfund, så er det rigtig, så er noget af det helt store. Og det er jo det, når jeg er ude og holde foredrag, ikke? Folk får øjnene op i første omgang for den her store kreative del, som drømmene kan hjælpe os med, problemløsninger osv. Men det, som de især kan huske, og det, som de især sidder fast, det er den her anden del, som handler om det meget mere personlige. Hvordan at jeg som medarbejder, altså jeg vil sige, der er potentielt rigtig meget at sige, ikke? Ikke mindst også med henvisning til forskningen, jo, som har fundet, at vi får større selvindsigt, højere selvværd og bedre relationer til andre, og jo altså også vores kolleger, ved at tune ind på vores drømme. Og jeg synes, noget af det primære er, at man faktisk går hen og bliver en bedre og mere bevidst kollega ved at tune ind på sine drømme. Forstår, hvad der egentlig rumsterer i mig, hvorfor jeg gør, som jeg gør, hvorfor jeg måske nogle gange flipper ud, eller det er jo bare nogle eksempler, ikke? Et eller andet, der gør mig vrede, eller hvad er det egentlig, der driver mig? Alle mulige ting, som vi ikke er så bevidste om i dagligdagen. Det kan også være sådan meget praktisk på den måde, at for eksempel i rollen som leder, da jeg første gang blev leder som salgschef, så blev det for en gruppe af udelukkende kvinder, og de var alle sammen ældre end mig. Og har man bare lidt forståelse af sådan psykodynamik, jamen, så kan man godt se det som en potentiel udfordring, ikke? Men der var især en af mine medarbejdere, som jeg kunne mærke, jeg havde det sådan lidt svært med hende på den måde, at jeg kunne mærke, at jeg blev sådan mere, jeg vil næsten sige svag, eller jeg kunne i hvert fald sådan, der skete et eller andet med mig, hvor jeg ikke følte, jeg kunne være lige så stærk som leder. Og efter en dag, jeg har været på det, der hedder samkørsel med hende, og vi har siddet og talt i bilen og sådan noget, som salgschef i medicinalindustrien, så er man ude at besøge læger, ikke? Og taler sig om besøget bagefter, og feedbacker på, hvordan det potentielt kunne blive bedre, og alle de her ting. Det er sådan en samkørsel. Og efter sådan en dag, hvor jeg så kommer hjem og så sover, jamen, så drømmer jeg jo simpelthen, at jeg ser den her medarbejder, og jeg sidder og snakker med hende, og så skifter hun ansigt og bliver min mor. og det er jo der, hvor det sådan går op for mig, og det er jo der, hvor det er ret psykologisk det her, ikke? Men der går det jo op for mig, at den her medarbejder, hun er jo præcis på min mors alder, og hun har sjovt nok en søn præcis på min alder. så hende og jeg lige der havde sådan meget ubevidst sådan en mor-søn-relation kørende. Og for mig betød det egentlig, at jeg kunne ikke rigtig være mig selv, jeg kunne ikke rigtig være den der leder, jeg et eller andet sted gerne vil være. Og den drøm var for mig sådan lidt en wake-up-ting i forhold til, hvordan vil jeg egentlig gerne være leder, ikke? Og det der med at træde mere i karakter, både i forhold til den her medarbejder, men i det hele taget, ikke? Som leder. Og så den her dybere bevidstgørelse af alle mulige ting og sager, der nu er på spil, er nok noget af det største, synes jeg, i forhold til den enkelte medarbejder og kendelsen af, hvem er jeg og sådan noget. Og altså også det her med, om jeg egentlig går og putter mig lidt i mængden, om jeg er frygt for at skille mig for meget ud, eller som man siger på engelsk, outshine andre, eller måske grundlæggende grund og føler, at jeg har sådan en, at der er et eller andet, at jeg ikke er god nok, eller der er noget galt med mig. Hvis det er sådan en ubevidst ting, og det er det altså sjovt nok hos rigtig mange af os, sådan en følelse af at være det, man kalder på engelsk fundamentally flawed, altså der er et eller andet galt med mig, ikke? Hvornår finder de ud af det? Det er jo også imposter-syndromet, ikke? Altså frygten for, en dag bliver det afsløret, at jeg jo bare er en stor klaphat, hvilket der jo ikke rigtig er nogen af os, der er på den måde, vel? Men det der med at blive bevidst om alle de her mønster, som rigtig meget handler om, hvordan vi går og lægger bånd på os selv, det er noget, drømmearbejdet kan. Blandt rigtig mange andre ting, vil jeg sige.
Hvorfor opstår de her vigtige tanker eller tegn i vores drømme, og ikke når vi er vågne?
Jamen det gør de meget af den årsag, at hvad kan man sige, søvntilstanden, og især jo så REM-søvnstilstanden, som alt andet er der, hvor vi drømmer mest. Vi drømmer nemlig også i ikke-REM-søvnen. Ikke-REM-søvnen er den dybe søvn. REM-søvnen er faktisk den letteste form for søvn, vi har. Vi næsten vågner, når vi drømmer. Men i den her søvntype, der har vi simpelthen at gøre med en anden bevidsthedstilstand, som igen er fri af hvad kan man sige, den rationelle tænkning. Og det gør, at vi er meget mere fri til at kunne tænke løsninger. Og så er det jo, hvad kan man sige, altså drømmesproget er jo et billedsprog især, ikke? Metaforer og så videre. Det er simpelthen sådan en anden bevidsthedsform, som er aktiv, når vi sover. Og den kan vi simpelthen ikke få adgang til i vågentilværelsen. Altså man kan jo gøre det. Meditation er jo også måder at komme i kontakt med. Nogle kan jo meditere, og så kan der simpelthen komme masser af drømmebilleder op. Ja, mine erfaringer fra siger mig, det er ikke så mange, der kan det, men det kan man jo. Man. Det er bare for at sige, at der er også andre måder at komme i kontakt med det ubevidste på. Men ja, det er sådan rent biologisk simpelthen en ting, som kun nærmest kun kan foregå, når vi sover. Og for mig at se, så tror jeg mere og mere på, at det egentlig altid har været meningen, så at sige, at vi skulle have tilgang til drømmene, og de er der som en ressource, hvis vi vil. Stille og roligt, så har vi jo i hvert fald især i den vestlige verden stillet dem lidt på hylden, ikke? Fordi at vi kan jo ikke måle dem, vi kan jo ikke se dem, vi kan jo ikke rigtig eftervise alle de der ting. Og det gør det jo lidt svært, men til gengæld kan man sige, så inden for de sidste 15-20 år, der er sket helt utrolig meget forskningsmæssigt, både fordi vi hjernescanningsteknikker kan se præcis, hvad sker der i hjernen, når vi drømmer. Og det er jo fra den teknik, vi ved, at vi drømmer 2 timer hver nat. Vi har et sted mellem 6 til 8 drømme hver nat. Så når man siger, at man aldrig drømmer eller ikke har drømt noget i nat, så vil det være mere korrekt at sige, at jeg kan aldrig huske min drømme, eller jeg kan ikke huske noget fra i nat. For det er jo det, der egentlig er på spil. Det er nemlig noget med at kunne huske dem og have hul igennem.
Du kommer altså ikke til at slippe afsted for den her episode her, uden at fortælle os, hvordan husker vi så de her drømme her? Hvordan gør vi det?
Selvfølgelig. Ja, nummer 1 i forhold til at kunne huske sine drømme, det er at interessere sig for dem. Det er simpelthen at have sådan en dybere liggende følelse af, ej, det er egentlig interessant det her, det vil jeg gerne prøve at dykke ind i. Så for at kunne huske sine drømme, skal man interessere sig for dem. Og det skal jo sådan gerne være sådan en rimelig ægte interesse. Ikke? Jo mere ægte interessen er, jo lettere og større sandsynlighed for at få hul igennem. Og man kan starte meget lavpraktisk, som jeg jo gjorde dengang hos den her psykolog, som jeg startede hos, som jo spurgte mig en af de første gange, jeg var der, Michael, drømmer du om natten, og hvad drømmer du om? Hvortil jeg så svarede noget i stil med, jeg drømmer sgu ikke, og drømme er det ikke sådan noget hokus pokus, og hvorfor skal vi sidde og tale om det her? Jeg sidder og har det svært. Men det var der, hvor jeg ligesom kunne mærke, okay, det vil jeg gerne det her. Det kan være min vej ud af det, sådan oplevede jeg det miserable liv, jeg havde på det tidspunkt. Og jeg startede jo med at gå rundt og sige til mig selv, og det blev så 2 dage for mig, for nogen vil det være mere, for nogen vil det være nærmest første nat. Jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. Og bare sådan gå rundt og sige det, og forsøge at mene det jo. Og meget gerne også, når man er tæt på at gå i seng, altså tæt på sengetid. Jeg behøver ikke nødvendigvis at sige det højt, jo, men bare inde i sig selv. Så har den her sådan lidt åbenhed og en form for tillid til, at der så kommer noget, ikke? Så ellers bare slap af. Det skal ikke være sådan forceret. Jeg vil huske min drømme. Det, på den måde kan man sige, det er ubevidst. Det er at få den her gode, naturlige relation til det ubevidste. Kan man lidt sammenligne med relationen til et andet menneske. Jo mere man presser et andet menneske, jo mere løber det skrigende bort. Ikke? Så se det som noget meget naturligt i en selv, som man kan udvikle sådan et meget tillidsfuldt forhold til, og gå så i seng med den her følelse af, jeg er spændt på, hvad der kommer. Det kan gøre helt utroligt meget. Og så kan man jo ellers, altså alene det, at jer, der lytter med her og hører den her podcast, det øger sandsynligheden betragteligt for, at i nat, måske endda, hvis I har set den online og tænkt, den vil jeg gerne høre, og den vil jeg høre i morgen, så kan I allerede, inden jeg har hørt den, opleve, at I pludselig kan huske jeres drømme. Men højst sandsynligt endnu mere jo, efter så faktisk at have hørt podcasten her, ikke? Fordi alt, hvad vi ligesom gør for at tune ind på drømmene, beskæftiger os med dem. Vi kan læse bøger om det, vi kan se film, der handler om det, ikke? Inception og så videre. Alt det her, eller i øvrigt læse romaner, som rører os dybt på det sådan mere følelsesmæssige plan, som virkelig vækker store ting hos os, som jo så ofte er andet og mere end krimier, ikke? Men dem, de ting, der ligesom går dybt, jamen det er det stof, som drømmene ofte handler om, og alt det her kan være med til at gøre, at der kommer hul igennem. Og så kan man også sige noget meget lavpraktisk, kan være at snuse, altså trykke på snusknappen. Det er på ingen måde en dårlig ting, hvis man gerne vil tune ind på drømme, fordi det er jo det her med, hvis jeg nu vågner, det gør vi rigtig tit, vågner midt i en drøm, fordi faktum er, at vi jo sover i søvncykluser i løbet af sådan en nattesøvn. Hvis vi får vores gode 7-9 timer, det skal vi jo have, og det er kun cirka halvdelen af os, der får det. Nu er det ikke et søvnforedrag, det holder jeg også, eller det er ikke det, vi taler om her. Hvis vi får vores gode 7-9 timer, jamen, så passerer vi igennem 4-5 af de her søvncykluser. Og hver søvncyklus var 1,5 time, 90 minutter, og er opgjort af ikke-rem søvn, altså dyb søvn, og rem søvn, den lette søvn. Og igen, rem søvn, det er alt andet lige der, vi drømmer mest. Og som natten skrider frem, så bliver andelen af rem søvn større og større. Det vil sige, at vi drømmer mere de sidste 4 timer end 8 timers nat og søvn, end de første 4 timer. Og derfor er det at få nok søvn selvfølgelig enormt vigtigt, også for folk til at kunne huske sine drømme, det siger sig selv. Men det er egentlig bare for at sige, at rigtig tit vil man opleve, fordi at vi drømmer mere, og drømmene er længere og alt sådan noget, som vi nærmer os stå op tid, så at sige, så vil man rigtig tit vågne og være midt i en drøm. Og så kan man jo vælge at tonse ud af sengen, lige så snart uret ringer, eller man kan vælge at lige blive liggende med de her lukkede øjne, og lige være med drømmen, og mærke den, fornemme den, og så dokumentere den. Og klassisk siger man jo, skrive det ned. Der er også mange, der sådan ligesom siger dem, hvordan bliver jeg god til at huske min drømme? Du skal bare skrive dem ned, men altså, man skal starte et andet sted jo ikke, der skal være noget at skrive ned. Så for mig, så, altså jeg er klar fortaler for at indtale drømmene. Det går hurtigere, man kan blive liggende med lukkede øjne, og så er det selvfølgelig det her afgørende med, om der ligesom ligger en ved siden af en og sover, det er klart. Jeg er et sted i mit liv af uransagelige årsager. I en alder af 46, og jeg er rigtig tit skal op og tisse om natten. Jeg ved ikke lige, hvad det handler om. Men det er jeg. Det er ikke nogen dårlige ting i forhold til det at kunne huske mine drømme. Jeg oplever nemlig rigtig tit der, når jeg så vågner, så har jeg en drøm i hukommelsen. Og så lægger min diktafon, og jeg bruger jo så en diktafon. Altså på en smartphone er der jo en diktafonfunktion, ikke? Men givet hvad jeg gør, så har jeg sådan en som mig jo også en kæmpe mission om at få mobiltelefonerne ud af soveværelset og skifte dem ud med helt almindelige gammeldags alarm, klokker, eller sådan en, ja, sådan en, man indstiller helt manuelt, ikke? Så man kan jo bruge sin mobiltelefon. Jeg bruger og er klar fortæller for at bruge en helt almindelig diktafon, som jo kan købes på nettet til 500-600 kroner, og noget, sikkert også billigere. Og den har jeg så liggende ude på badeværelset i skabet, og indtaler så min drøm, og så lægger jeg mig ind og sover igen. Ikke? Og så sidder jeg jo så, det er jo mig, cirka en gang om ugen, og lige gennemlytter de her drømme, og arbejder med dem, og fornemmer dem, og jeg tænker i øvrigt også over dem i løbet af dagen. Og jeg vil også sige, at jeg jo er et sted, hvor at jeg sådan kan huske de drømme, jeg skal huske. Ikke? Jeg husker 3-4 drømme om ugen, og det er jo et meget i tråd med, hvad forskningen har fundet af, at mænd kan huske i snit 2,8 drømme om ugen. Det er min egen forskning i øvrigt, som stemmer meget overens med andre mennesker, der har set på det samme. Og kvinder kan huske i snit 3,2 drømme om ugen. Så det, ja, det er igen den der sådan lidt tillidsbaseret tilgang til det, for så at kunne få hul igennem. Og så kan man sige, mediterer man, dyrker man yoga, kæmpemæssig fordel. Der er masser af forskning der siger, at gør man de her ting, så kan man bedre huske sin drøm helt automatisk. Og det er jo simpelthen noget med at i forvejen være tunet ind på det her, ikke? Og dyrke det lidt mere intuitive, irrationelle. Og derfor være åben jo et eller andet sted over for det.
Jeg fornemmer også tydeligt i din beskrivelse, at på lige fod med for eksempel meditation, så kan man godt beskrive det som sådan en trance, man er i. Hvorfor, som du også nævner, at de sidste 4 timer af søvnen, der er drømmene hyppigere end de første 4 timer. Og det er jo en eller anden trance, man er i. Kan man beskrive det således?
Det kan man godt. Altså trance, og ikke mindst også på den måde, at hvis alt er, som det skal være, så er vi jo faktisk også lammet. Altså vi er paralyseret, som det hedder, ikke? Heldigvis, medmindre vi lider af det, som meget få heldigvis lider af, nemlig at den her lammelsesfunktion ikke fungerer, det vil sige, hvis man drømmer, at man løber, så løber man faktisk i sin seng, ikke? Eller man slår, så slår man, og det er jo ret uheldigt, kan man sige. Så når alt fungerer, som det skal, så er vi faktisk lammet, og på den måde kan man i høj grad tale om, at man er i en form for trance, ikke? Fordi man er væk på mange måder, ikke? Samtidig med, at man jo godt kan være relativ, altså som sagt, er vi næsten vågne, og uden at vi skal åbne for meget op for den, så er en stor, ny, kæmpe trend, og sådan er det jo tit med de der ting, som så tager den udgangspunkt og kommer rigtig meget fra USA, men det er jo hele ideen om det, som hedder lucide drømme, lucid dreaming, ideen om, at vi faktisk kan træne os op til at vågne og være bevidsthed i vores, drømme, mens vi drømmer, og så kunne agere. For mange af jer, der lytter med, det lyder det måske sådan, wow, helt som det vilde næste skridt, men det er faktisk en kæmpe stor ting, som der lige nu som fylder rigtig meget i drømmeforskningsverdenen. Der bliver forsket rigtig meget i det, der bliver skrevet rigtig mange bøger, der bliver lavet rigtig mange kurser, alt sådan noget. Men det er ikke nødvendigvis det, der skal fylde så meget, fordi det er for langt de fleste, så er det faktisk enormt svært at træne sig op til. Men ja.
Men helt konkret, hvis jeg sådan skal opsummere for lytterne, det her det har været inspirerende og spændende, og så sidder man og tænker, jamen, jeg kan faktisk ikke huske min drøm. Hvad gør jeg herfra? Det kræver, at man rent faktisk er interesseret i det. Og så kan man måske på en eller anden måde forklare, at man skal være bevidst om det ubevidste. Du er nødt til at være bevidst omkring, at det eksisterer, og det er ikke bare noget fantasi, som er noget hokus pokus, som du startede med at sige. For jeg tror helt afgørende på det her med, at man igennem sin barndom og opvækst får lagt lidt en dæmper på både sin fantasi, som dermed også i nogen sammenhæng kan være drømme. Og det er jo anderledes end ens latter. Altså, der er rigtig mange børn, som jo bliver tysset på. Du skal ikke grine, men det er også det, der gør, at når vi bliver voksne mennesker og individer, jamen, så har vi simpelthen fået lukket ned for de her potentialer, vi har i forhold til at have fantasi, kreativitet og grine frit, eller som du taler ind i, drømme.
Ja, og så er det jo faktisk gået hen og blevet, når det netop er sådan noget, vi sådan har lært, at vi skal pakke væk og gemme, så er det jo gået det med at gå hen og blive det, som også er en stor ting, nemlig en skyggeside. Noget, som ligger dybt begravet i det bevidste. Ikke? Og der er det sjove med drømmene jo, at de her skyggesider, de optræder i vores drømme, simpelthen som andre personer og individer, som vi så, altså det er måske netop den mere kreative side af os, eller fantasifuld side, som ikke rigtig har fået lov til at folde sig ud, eller hvad det nu må være. Så det er fuldstændig rigtigt. Patrick, jeg ser faktisk meget det, at for det er jo det igen forskning i drømmesocialisering, igen betydningen af, i hvilket omfang vores forældre har talt om drømme, reageret på vores drømme, eller hvordan de har reageret. Den siger jo, at ved 10-årsalderen, så har de fleste af os mistet kontakten til drømmene. Ikke? Og det på samme måde ser jeg egentlig interessant nok, så er det også lige omkring det, at det her med fantasi og sådan noget, det bliver pludselig puttet mere og mere ned i en boks, ikke? Det er ret interessant, at der er det sammenfald mellem at kunne huske sin drømme og ikke længere at kunne huske sin drømme.
Tager vi så udgangspunkt i, at vi kan huske vores drømme. Hvordan lærer man så at forstå de her drømme? Fordi i din egen forklaring og dit eget eksempel, der var der jo i høj grad nogle metaforer, der gjorde sig gældende. Og det er også her, hvor fantasien kan spille et pus, at man drømmer et eller andet, som er helt, helt mærkeligt. Men der er måske noget underliggende, der er noget underbyggende i den her historie, i det her, man ser, i det her, man drømmer. Hvordan lærer man sådan at se det rationelle i noget, der måske umiddelbart forekommer lidt irrationelt?
Totalt irrationelt, ja. Hvad kan man sige? Stedet at starte, synes jeg faktisk, er det her med at tænke, at vi drømmer det, vi gør, en årsag. Altså, det er ikke tilfældigt, at vi drømmer det, vi gør. Og derfor er et rigtig godt spørgsmål, som det er det, jeg kalder at finde linket til vågenlivet. Altså i langt de fleste tilfælde, så vil vores drøm have en eller anden form for forbindelse til vores vågne, levede, bevidste liv. Enten sådan i det ydre eller i det indre, altså vores tanker og følelsesliv. Et rigtig godt spørgsmål der at stille, det er, hvordan kan den her drøm på nogen måde, også selvom den i udgangspunktet virker fuldstændig mærkelig og ude af proportioner, hvordan kan den så alligevel være en meget tydeligere illustration af noget, som er relevant for mig i mit liv lige nu. Det er et rigtig godt åbningsspørgsmål, og så kan man så sige, at jeg har skrevet en hel bog om det. Så der er jo sådan set meget mere at sige, kan man sige. Ikke? Men bare det der med at have den her nysgerrighed på og forståelse af, jeg drømmer altså det at gøre en årsag, det er ikke tilfældigt. Den her drøm er faktisk en ret tydelig skildring af noget, som for mig lige nu er ret relevant og interessant at dykke ned i, fordi der er jo det fantastiske, at når vi taler om vores drømme, så kommer vi ofte til at tale om noget meget vigtigt om os selv, vores relationer, som vi ellers ikke ville have talt om.
Undervejs i episoden, Michael, der har vi talt omkring, hvordan drømme det kan være med til at give idéer, og det kan give løsningsforslag til nogle udfordringer og problemer, man har på arbejdspladsen. Med andre ord, så kan du bruge drømmene til at sætte reelle handlinger ind i nogle arbejdsmæssige problemer, og der var nogle rigtig fede historier med blandt andet Lave Page, som jo faktisk fik en åbenbaring midt i en drøm. Men hvad hvis man tager det over i nogle andre paralleller? Altså det kan også være nogle faresignaler i forhold til, hvordan ens ved at vælge er. Det er klart, i dagens Danmark og i arbejdsmæssig sammenhæng, som vi jo primært taler omkring i dag, der er ordet og begrebet stress jo klart et begreb, vi har fokus på. Kan ens drømme egentlig være med til at give nogle indikatorer på det område?
I høj grad. Drømmene er for mig det sted, hvor krop og psyke taler sammen, og prodromale drømme er fagbetegnelsen for lige præcis de drømme, som sætter billeder på vores kropstilstand. Det er i drømmene, at vi først vil kunne se, hvis vi kører os selv for hårdt, eller sågar er tæt på grund af af stress. Og hvordan det så ser ud i drømmene, det er jo igen enormt individuelt, ikke? Fordi Patrick, du har jo dine drømme er dine drømme, de bruger et sprog, og mine drømme bruger et andet sprog. Og derfor er vi også i udgangspunkt det bedste faktisk at forstå, hvad præcis vores drømme betyder, især når vi så har lært sproget jo. Men en klassisk stressdrøm hos mange er noget med at komme kørende på en motorvej, for eksempel i høj fart i en bil, og så ikke kunne styre den, ikke kunne bremse, instrumentbrættet er uklart. Altså, vi simpelthen mistede styringen i vores liv et eller andet sted, ikke? Et andet billede kunne være, at man gentagne gange kører over for rødt, altså sådan en slags indre advarselslampe, der blinker stop, 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 men vi kører bare på. Jeg har jo i sin tid haft rigtig mange en-til-en-samtaler, som jeg, altså det er jo især der, jeg sådan virkelig også har både mærket, hvad drømmene kan, og også lært helt utrolig meget om drømme, rigtig mange en-til-en-sessioner. Og der var en klient på et tidspunkt, i en periode af hendes liv, cirka 10 år før hun så tog fat i mig, men hun var bare optaget af at forstå, hvad de der drømme handlede om. Hun drømte gentagne gange, hun kom løbende på en vej, og hun var forfulgt af nogen, og det handlede om både at komme væk fra dem, hun var forfulgt af, samtidig med det også handlede om at undgå at falde i grøften på den her vej. Og det var sådan, det var gentagne drømme hver eneste nat og en lang periode og sådan noget. Og i en af hendes drømme lykkedes det hende jo så at stoppe op og vende sig om og se, hvem der er efter hende. Og det er så hendes chef og hendes kolleger. Og på den måde kan det jo sådan blive meget tydeligt, altså for hende, som så, det viser, at hun var gået ned med stress i den periode, ikke? Så for mig er sådan en drøm jo en tydelig indre advarselslampe, som siger, at du skal gøre noget andet end det, du gør lige nu, du bliver nødt til at stoppe op, du skal agere anderledes, om du decideret skal skifte job, det er jo sjældent, det er lige situationen, men det gør man jo ikke vel, og formodentlig er det også, altså stress er jo en meget individuel ting. Apropos, at drømmene om stress er meget individuelle og derfor forskellige. Men for hende, så ville den her drøm, havde hun lyttet til den, så ja, det at falde i grøften handlede jo om at gå ned med stress simpelthen, ikke, for hende. Så det er jo sådan et meget godt eksempel, synes jeg, på, hvordan det kan se ud, og hvordan vi kan bruge drømmene som en advarselslampe, som vi skal lytte til.
Jeg kunne forestille mig, når man sådan snakker omkring det her med at få en god søvn, at der er en masse tiltag, man kan sætte i værk for at gøre det, og det er også noget, jeg ved, du er ekspert omkring, Michael. For eksempel, blandt andet at nævne, at man kan dyrke noget motion i sin hverdag, at man går i seng i god tid osv. Men nogle af de her tiltag, og måske mange flere, kan de også være med til, at man drømmer bedre? Fordi jeg kunne godt tænke mig at spore mig ind på, kan man gøre nogle tiltag for at drømme bedre? Altså, hvad kan man gøre for rent faktisk at huske de her drømme, udover at være nysgerrig og bevidst omkring, at ja, vi drømmer og accepterer det, fordi du siger 6-8 drømme. Vi andre tænker jo, jeg drømmer ikke. Det er ikke mig. De 6-8, det er alle andre.
Ja, og det er jo også de færreste, der kan huske så mange drømme. Altså, jeg kender nærmest ikke nogen, der kan det, vel? Og, igen, jeg tror, man husker de drømme, man ligesom skal, når man begynder at åbne op for det. Altså, det ja og nej, fordi at man kan sige, på den ene side kan man gøre noget for at få nogle bedre drømme, men noget af det er jo faktisk at begynde at lytte til sin drømme. Så det er jo noget med at starte et sted, andet sted, ikke? Fordi at det er jo, i og med at det er det ubevidste, så kan det være ret svært at have større indflydelse på, hvad vi egentlig drømmer om. Fordi for at komme til at drømme bedre, det kunne også være i betydning af at have bedre og mere positive drømme, så er vi nødt til at forstå de drømme, vi har, som jo så vil hjælpe os til at grundlæggende at få det bedre. Men jeg tror, noget af det primære, altså almindelig søvnråd og sådan noget, det hjælper jo rigtig meget i forhold til at få en god nattesøvn. I forhold til at huske drømmene, så er det i hvert fald meget det mentale, der skal være med. Ikke? Interessen og nysgerrigheden og åbenheden. Det er simpelthen noget af det mest afgørende. Så hjælper det selvfølgelig, at man får en god nattesøvn. Men igen, det sjove er jo, at drømmene er en fantastisk indgangsvinkel til at forstå, hvorfor det er, man ikke kan sove. Fordi gængse søvnråd, de siger alt muligt, ikke? Og stå op og gå i seng på samme tid. Og drømmene, de går altså lige det her skridt dybere, fordi for mig at se, så er årsagen til, at mange af os sover dårligt om natten, den går altså dybere end de her gængse søvnråd. Og det handler om noget andet, og noget dybere liggende, hvad det så i øvrigt kan være, igen, meget individuelt jo.
Med de ord sagt, Michael, der vil sige tusind tak for at inspirere os alle sammen til at blive mere bevidste omkring vores drømme og arbejde med det her. Jeg glæder mig i hvert fald personligt til, at jeg i nat skal drømme, og så vil jeg lige tillade mig at citere Walt Disney, if you can dream it, you can do it.
Ja, jeg siger tak.
Det var dagens episode af Lasse Talks. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi sammen skaber vækst, så husk at subscribe til vores kanal. Og til sidst vil jeg bare sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med i Lasse Talks.